Gepleýär adatly radio. Ertirine haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 26-njy aprel, Gepdäniň 1-nji güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyň urwan tans edýär. Ermenistanın Premier Ministri Nikol Paşinyan yurdun geçen yıl Azerbaycan ile olan Rus sebeple dören siyasi krizden çıkma üçin işten çekilmek kararına gelip irki parlament saylovlarının geçirilmegine resmi taydan yol açtı. Prezident ve siyasi güçler ile gelinen alalaşığa layıklıkta şugun 20. yunna irki parlament saylovlarının geçirilme üçin işten çekiliyarını Paşinyan 25. aprelde Facebook'ta öz gelin kararını kavar verdi. Paşinyan Tesverişli geçenli öz premier ministr vazifesini dogam ettirmekçidigini ve saylovlara kandidat hükmünde katnaşmagy hem planlaştyryanlygyny aýtdy. Bu geçim Ermenistanyň saylow kanunlaryna goloýda girilen özgörtmeleriň ýanyna gawat geldi. Oppozisiýa ol özgörtmeleriň Paşinyanyň saylowda täzeden ýeňiş gazanmagyna kömek etmek maksady bilen girilenligini aýdýar. Albanlar Birleşen Ştatlar ve Evropa Birleşigi tarapından asudalığa çağırış edilmeğine getiren yeti çekeleşikli kampanyadan son geçirilen parlament saylovlarına ses veriyarlar. 25 aprelde saylovçular uzak vaqt beri wezipede bolan çepçi premier ministr Ed Rama bilen onun birleşen oppozisiýa tarapından gollanýan 7 tankyçysynyň arasyna seçki etmeli. 3-nji möhlete dalaş edýän Rama saylovçularyň siýasatdan we ýurdun ykdysadyýetinden nägileligi netijesinde öz sosialistleri köplük gazanyp bilmese wezipesinden çekilmegi wada berdi. Premier ministr esasy oppozisiýa demokratlarynyň daşyna jemlenen onun Murak partiýanyň garşylygy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Olaryň lideri Lul Zimbasa Ramanyň 8 ýyllap iş oňarmanyny we innoňa mümkinçilik berilmeli däldigini aýtdy. Pikir soramalar Ramanyň sosialistleriniň garşydaşlarından öňe saýlananlygyny görkezýär. Ýöne saýlawçylaryň köpüsiniň ekirjiňlenýändigi hem habar berilýär. Tarapların ýaklysy bir ýyl odal agdalyk gepleşikler açılan Balkan ýurdunyň Ýewropa Birleşigine goşulmak üçin zerur bolan özgörtmeleri durmuşa geçirmek wagtyny berýär. 3 milyona goly ýylatly ýurt Ýewropanyň iň garyp ýurtlarynyň hatarına girýär we onuň siýahatçylyk buğdagy koronavirus pandemiýasy sebäpli agyr ziýan çekdi. Belarusyň döwlet habar teristeleri Aleksandr Lukashenkanyň prezidentligi berja edip bilmedik ýagdaýyna prezident ygtyýarlyklaryny ýurdun howpsuzlyk kengesine geçirjek karara gol çekjekdigini aýdýar. Howpsuzlyk kengesi Lukashenkanyň gollagçylarynyň saýlanan adamlardan üzülen. Döwlet habar gurulmagy beltanyň 24-nji aprelde Lukashenkanyň sözlerine salgylanyp beren maglumatyna görä onun ýok wagtynda howpsuzlyk kengesiniň ýol başçylygy premier ministre geçer. Belarusy awgust aýyna bolan dawaly saýlawda gaýtadan saýlananlygyny ýylan edilýär. Köp hökümet Lukashenkanyň prezidentlige bolan talaplaryny bekanun hasaplaýar. Tankyçylar onuň ozal konstitusiýa üýtgörtmeleri we saýlawlar barada beren wadalarynyň hem bökdönüşlük taktikalary bolanlygyny aýtdylar. Günvatar sanksiyalarının teaz saylığı ve Lukashenkanın çekilme varadaki çağırışların güyüşlenme ulen 5 mühletlik avtoritar prezident Moskva kurulu üçün bar hakan yüz tuttu. Lukashenko ulen onun Rus kardeşi Vladimir Putin'in arasında 22 aprelde Moskva'da olan duşçuğun zikmeciklikleri açılmayar. Amerikalı Ermeniler prezident Joe Biden'in Ermenilerin 1. Jahan uruş dövrüne sedevar olan kırgınçılığını resmi taydan genosit deyip ikrar etmek karar arny gutladylar. Ýöne bu zarnama Birleşen Ştatlary taryhy täzeden ýazmagy finansmakda plan Ankara'nın gaharyny getirdi. Biden 24 aprelde resmi meýanatynda genosit sözüni ulanan ilkinji Amerikan prezidenti boldy we ol Osman imperiýasynyň synma bilen 2015-nji ýylda kırgynçylygyň başlanmagynyň nowatdaky ýyl dönümini Ermeni genosit ýatlamasy gününe çap edildi. Amerikan halkı 106 yıl mundan odol hut şu günne başlanan genositte ölen ehli Ermenini hormatlayar deyip Biden aytti. Biden bu zarnamani günahkarlama üçün nerli bolup geçen vakaların kaytalanmalı üçün ediyenliğini aytti. Ankara solle orda olan adam helakçılıklarının Osmanlı hükümet tarafından Ermenileri yok etme üçün planlaştırılan tagarlarların değerli rayet bir düzgünçülüklerinin neticesi olanlığını aydıp öz diyenini berk duruyar.